Вие сте со SPS на Македонски.
По обраќањето на премиерот Димитар Ковачевски за вчера во Советот за безбедност на самитот на Советот на Европа во Рејкјавик, во кој рече дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина, вчера стигна реакција од Бугарското Министерство за надворешни работи, во која се вели дека е неприфатливо да се користи грижата за основните права на одредена заедница како изговор за неосновани напади врз земја членка на Европската Унија. Во реакцијата понатаму се вели: «Изјавата на Ковачевски уште еднаш јасно го покажува вистинскиот однос на Скопје кон основните вредности на ЕУ и отфрлањето на правото да се реагира на постоечките недостатоци. Секоја аналогија со страдањата на украинскиот народ во сегашната неоправдана војна на Русија е цинична и недозволива», се вели во реакцијата на бугарското МНР. Потоа Министерството ги повикува македонските власти, како што пишува во реакцијата, да покажат политичка храброст и да почнат со исполнување на обврските што ги презедоа пред сите членки на ЕУ за завршување на фазата на отворање на пристапните преговори. Реакции стигна и од бугарски пратеници, а со нова провокација се јави и председателот Радев, кој пред бугарските медиуми изјави дека Македонија ќе биде демократска само ако, цитат, сонародниците на Гоце Делчев влезат во македонскиот устав. Вчера македонскиот премиер Димитар Ковачевски на Радев преку медиумите му одговори дека Македонија преговара со ЕУ, а не со Бугарија.
Откако работната група ќе ги направи аманманите, значи дека наследниците на Гоце Делчев ќе ги вметнат со народниците и наследниците на Радев во македонскиот устав.
Некои македонски медиуми го поставуваат прашањето зошто македонските политичари во последно време ја заострија реториката кон бугарските провокативни изјави, а експертите велат дека наскоро ќе се знае што мислел премиерот со изјавата дадена во Рејкјавик. На вчерашната трибина по повод Денот на Европа, во период кога анкетите покажуваат рекордно ниска доверба на македонците во ЕУ, а дури 65% не се согласуваат со уставни измени, председателот Пендаровски рече дека Македонија со прифаќање на преговарачката рамка презема јасна и неспорна обврска која мора да се исполни. Процесот на пристапување, како што рече тој, е од најголема важност и ги повика политичките партии и пратениците во Македонското собрание да направат избор.
Ги повикам сите проевропски политички партии и пратеници во собранието да го направат својот избор. А тој избор е едноставен. Или интересите на партијата, или европската иднина на македонската држава. Држава која нема сила да ја совлада корупцијата и да обезбеди функционални институции, не е во состојба да спроведе ниту една реформа од економијата и екологијата, па се до културата и спортот.
Одлуката дали ќе се промени уставот е суверена одлука на земјава, но треба да се има политичка одговорност и да се имаат предвид долгорочните цели на Македонија во рамките на Европската Унија, рече евроамбасадорот Дејвид Гир.
Патот кон Европската Унија е така е поставен и да и за да се постигне, тој цел е многу јасен, она што треба се направи. Сето тоа е остварливо, но не едноставно, бидејќи во основа се заснова врз проведувањето на реформите кои што се апсолутно од суштинско значење.
Представникот на ВМРО-ДПМНЕ е Тимчо Муцунски рече дека Македонија не напредува, туку назадува во евроинтеграцијата.
Жалам што во последните години назадуваме, а не напредуваме. Диалогот и приоритетите не значи априори попустливост или сервилност кон тоа што некој ќе ви го каже од надвор. Диалогот значи прифаќање на тоа што е наш национален приоритет.
Шведската амбасадорка Ами Ларсон Јаин, чија земја председава со ЕУ, истакна дека на патот за членство во Унијата има пречки што треба да се надминат со обштествен консензус. Нема краток пат до полноправно членство, рече таа, и додаде дека рокот до 2030 година зависи само од нас. Американската амбасадорка во земјава Анджела Агелер во вчерашното интервју за МИА застана цврсто зад договорот на државата со Американско-турскиот конзорциум Бехтел Јенка за изградба на автопатните делници на коридорите 8 и 10. Таа рече дека верува дека целиот процес е транспарентен и законски и дека опозицијата го критикува договорот за кој не ги знае сите факти и информации. Агелер рече дека се сомнева дека обвинувањата за изградбата на коридорите се прават за прибирање политички поени. Сметам дека мошне е разочарувачки тоа што тие во опозицијата критизираат без сите факти или критизираат нешто за што немаат информација. Тоа го прават едноставно само за да бидат против владата. Да, тоа е работа на опозицијата, но истовремено сум целосно уверена дека процесот во кој е инволвиран Бехтел е целосно транспарентен и законски, бидејќи компанијата работи на тој начин, инаку не би имала проекти на секаде во светот и во регионот на Западниот Балкан, ако не беше доверлива компанија и граѓаните на оваа земја ќе бидат мошне среќни да ги имаат коридорите 8 и 10 кога ќе бидат комплетирани. Разговорите, мислам, се уште траат, но сметам дека е жално што има такви кои ќе застанат на патот едноставно за да заработат политички поени.
But I think it's unfortunate that there are those who would stand in the way simply to try and make political points.
Пораките на Агелер вчера беа тема и на аманманската расправа во собранието за пакетот закони поврзани со договорот. Пратениците од власта велат дека американската амбасадорка всушност ја демантира опозицијата дека се работи за грабеж на столетието. Пратеничката Лолита Ристова од СДСМ во дискусијата рече:
Јас не верувам дека една амбасадорка со вакво реноме може да каже за јавноста податоци и да ве демантира со еден потек. И тоа е така, и тоа така ќе биде се додека до моментот на изградбата на овие коридори не станете свесни дека на вистина станува збор за еден проект кој што е од стратешко значење.
Пратениците од опозицијата пак велат дека амбасадорката побарала објавување на договорот. Лидија Петковска од ВМРО ДПМН е возврати дека незината партија го цени ставот на Агелер, но инсистира договорот да биде објавен.
Ние сме сигурни дека заеднички интерес и на амбасадорот Агелер и на македонските граѓани, а во насока на транспарентноста и владењето на правото, е договорот што го потпиша македонската влада со изведувачот да биде објавен. Верувајте, го цениме ставот на амбасадорот, но тој треба да ви биде пример за тоа како треба да се бранат националните интереси. Не само што не ги браните, туку и ги распродавате.
Законските измени поврзани со договорот со Бехтел Јенка влегуваат во конечна фаза за нивно донесување. Собраниската расправа се очекува да заврши до средината на идната недела. Министерката за одбрана Славјанка Петровска на вчерашниот брифинг со новинарите информира дека Македонија има добиено барање од Украина за воена помош, но дека уште не е донесена одлука како ќе се постапи по ова барање.
Се разгледува во моментот во генералштабот на армијата, дали можеме и во која мера да одговориме, и ако добиеме позитивно мислење, се разбира соодветно ќе извести на јавноста доколку владата донесе дополнителна одлука.
Петровска информира дека во Солунското пристаниште е пристигната втората пратка од 26 лесно оклопни возила за македонската армија.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.